ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝነበረ ሃዋህው ኣይሰላም ኣይኩናት ከበቅዕ ተስፋ ዝተገብረሉ ፃውዒት መንግስቲ ኢትዮጵያን ግብረ መልሲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብዝምልከት ርእቶኦም ክህቡና ንሃብታም ነጋዳይ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ገብረ መድህን ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ነመስግን። እሞ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ናብ ንቡር ንምምላስ ብኢትዮጵያ ንዝቐረበ ፃውዒት ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኣወንታዊ መልሲ ብምሃብ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምልኣኽ ትማሊ ምግላፆም ንዓኹም ዝፈጠረልኩም ፍሉይ ስምዒት እንታይ እዩ? ኣቶ ዳዊት
ረኒየለይ ኣቶ ገብረ ናይ ብሓቂ ተሰምዐኒ ተሓጓስ ብቐሊሉ ዝግለፅ ኣይኮነን በቲ ሓደ ወገን ኣነ እውን እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ሰላም መዝሙር ብዝብል ትክልትኡ ህዝቢ ናብቲ ናይ ቀደም ሕውነትን ሓደነትን ተመሊሱ ሰላምን ፍቅርን ዓሲሉ ዝበለፀ ናብራ ንክነብር ብዝብል ተበግሶ ንተወሰነ እዋናት ክነካይዶ ንፅናሕናሉ ተወሰነ ናይ ሰላም ኮንፈረንስስ እውን ክነካይደሉ ፅንሐ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እሞ እቲ ዝጀመርካዮ ዕማም መልክዕ ሒዙ ክትሪኢ ከለካ ማንም ሰብ እታ ናይ ትምእራስ ትዕበ እታ ናይ ድኻሚ ፍረ ክርኢ ከሎ ዘይሕጎስ ሰብ የለን ሓፈሹ። በቲ ዓብይኡ ግን ከምቲ ኩላትና እንፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ንሓምሳ ዓመት ዝኣክል ኣብ ኩናት ፀኒሑስ ዓወት ረኪቡ ናይ ሰላም ህዋህው ከዝተማቅር ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ዘይተሓሰበ ድንገታዊ ኩናት ድማ ምስ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጀሚሩ እሞ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዝሓለፈ ዝነውሐ ቃልሲ ኩላትና ስለ ንፈልጦ እሞ ምስ ድማ ኣብቲ ናይ ዝኢትዮጵያ ብሓፈሹ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ በዚ ዝተፈጠረ ፀገም ኩናት ናይ ክልቲ ህዝቢ ሓደ ምዕራፍ ሰጊሩስ ናብ ናይ ሰላም ምዕራፍ ክሰጋገር ክትሪኢ ከለካ ድማ እቲ ዝዓበ ብስራታዊ ተሓጓስ ክስማዕካ ይግባእ ስለዝኮነ ማለት እየ።
ከምቲ ዝበልኩሞ ኣቶ ዳዊት ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ሕውነታዊ ርክብ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ቅድሚ ሎሚ እትህብዎም ርእቶታት ጥራይ ከይኮነ ከምቲ ዝገለፅኩሞ ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም መዝሙር ብዝብል ዝተዳለወ ኮንፈረንስ እውን ከም ቀንዲ መዋሊ ከም ዝኾንኩም እዩ ዝተገልፀ ወይ ዝፍለጥ። እዚ ህዝብታት እዚ እንታይ እዩ ተኸሲሩ ክበሃል ዝከኣል በዚ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ምትፍናን ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ሞር
እቲ ክሳራ ስልካ ብቐሊሉ ዝግነት ነገር እውን ኣይኮነን። ብሓፈሽኡ ኩናት ክበሃል እንከሎ ዕንወት እዩ። ዕንወት ክንክር ክበሃል ከሎ ድማ ናይ ንያትን ንብረትን ዕንወት እዩ። ናይ ሰብ ሂወት ዕንወት እዩ። ናይ ፍልጠትን ክእለትን ፀጋታት ዕንወት እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ዓዲ ኣብ ኩናት ከዓ እንትከሎ ክልቲኡ ዓዲ ዓሚ እዩ። ተወሰነ ዓድታት ክህልዋ ይኽእሉ ይኹና ከምዚ ዓይነት ኩናት ዘካይዳ እምበር ከም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ዝመሰለ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ኩናት ዝገበረ ዓድታት ምናልባሽ ክልተ ሰለስተ ክኾና ክእል ይኹና። ካብኡ ብተበገሰ ድማ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ተባሂሉ ድሕርቲ ናይ ኣልጀርስ ዝምምዕ እውን ክልቲኡ ዓዲ መንእሰይ ብፍላይ ናብ ስደት ከውሕጅ ዝፈሰሰ መንእሰይ ቁጥሪን ስፍርን የብሉን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ተጠቃዕቲ ኮይነ እንተረኸባ ኣቲ ጉራንቲ ዘሎ ህዝቢ እዩ፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ ህዝቢ ትግራይ። ኩላትና ከም እንፈልጦ ብዙሕ ናይ ኤርትራ መናእሰይን ናይ ትግራይ መናእሰይን ናብ ስደት ክብሉ ፍቐዶ ባሕሪ ጥሒሎም ዝተረፉ ቀለብ ዓሳ ዝኾኑ ፍቐዶ ምድረ በዳ ናይ ሰሃራ ብፅምኢ ማይ ህይወቶም ዝሰኣኑ ካሊኦም ድማ ናይ ኮላሊቶም ይኹን ናይ ውሽጢ ኣካላቶም እንዳተበጥሐ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ዝበፅሖ ህዝቢ እዩ። ኣብዛ ናይ ዝሓለፈት ካብ ገለፅካያ ተገበረ ኣኼባ ዋዕላ ብዙሓት ሰባት ተወኪሎም ካብ ዶብ ናይ ኤርትራ ዶብ ዘሎ ተወኪሎም ዝመፁ ካብ ናይ ኣፋር ጀሚርካ ስጋዕ ሸራሮን ሽላሎን ዘሎ ብምሉእ መፅኦም ነይሮም እዮም። ንሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ምቁፅፃር ኣይትኽእልን ንባዓትካ ማለት እየ። ወለዲ ደቆም ተሰዲዶም ጨዋረክ ስኢኖም ናይ ውሉዳት መኻር ኮይኖም ካብቲ ናይቲ ኩናት ንላዕልስ ብዙሕ ፀገማት ተፈጢሩ እዩ። ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ድማ እንተራናዮ ናይ ወርዞን እንዳተባሃለ ድማ ናብኡ ከይዱ ዩኒቨርስቲ ክገብር ማንም ስለዘይነበረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብድኽነትና መንመና ዝመፃ ክልተ ዓድታት ጎራብት ነረ ክብለካ ነ
እሞ እዚ ብደረጃ ቃል ተጀሚሩ ዘሎ ድሌት ሰላም ክዕወት እንታይ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ትብሉ ኣቶ ዳዊት? እዚ ህዝቢ ከምቲ ዝበልኩሞ ምስ ኩሉ ፀጋታቱ ንሓሳረ መከራ ተቓሊዑ ሰላም ዝናፍቕ ህዝቢ እዩ እሞ እዚ ሰላም ከይኹለፍ ንፖለቲከኛታት ክልቲአን ሃገራት እንታይ ምምዓድኩም?
ብመሰረቱ እዚ ኩናት እዚ ኩናት ክልተ ሓያላት መንግስትታት ደኣ እምበር እቲ ኩናት ናይ ክልተ ህዝቢ ኣይኮነን። ብውሽጡ ዘይንፈልጦ ምስጢራት ተበጊሱ ህዝቢ ናብ ዘይፈልጦ ኩናት ይኣትዩ። እዚ ካብቲ ጥፋትካን ካብቲ ጉለትካን ተማሂርካ ንቅድሚት ምግስጋስ ናይ ፈላጣት ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ስለዚ እቲ ክልተ መንግስቲ ካብዚ ተበጊሱ እቲ ዝጎደሎን ዝጠፍኦን ክቡር ኣቶ ኢሳያስ ብግልፂ ቅድሚ ሕዚ እውን ዝኾነ ገሊፆሞ ነይሮም ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዝሃብዎ ናይ ቃል መሕትት ማለት እዩ ቅድመ ግብሉ ዝነበረ ክልቲኡ ዓዲ ተጎዲዩ በዚ ኩናት እዚ ብደንቢ ጌርና ሰምዒናየ ድሕር ኮይና ኣብቲ እዋን እቲ ቅድሚ ሕጂ ኢሎሞ ዘይፈልጡ ሓደ ሓደ ቀራት ሰብሰብ ቢሎም ነይሮም እዮም ተጋጊና ህዝቢ ከምዚ ጌርና ተጎዲኡ ዝብል ናይ ሰላም ናይ ምድላይ ዝረኣይዎ ሓደሓደ ኣንፈታት እውን ኣነ ወገን ተዓዘብኩ ነገራት ነይሩ ንክብለለ እየ ትክለለ ብልና ክንሪኦም ከለና ግና እታ ናይ ትማሊ ተዋሃበት መግለፂ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ዓባይ ብስራት ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሽ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝብለሉ ግዜ ምክንያት ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ደብ ዘሎ ሰብ ስለተወፅዐ ንሱ ስለዝኮነ ድማ ኩሉ ሽግርን ፀበባን ተሸኪሙ ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት 18 ዓመት ዝፀንሐ ለይቲ ድቃስ የብልና ሎሚ ድዩ ፅባሕ ኩናት ክብገስ እናበልና ኢና ድቃስ ኢና ንሓድር ነርና ኢሎም እዮም እቶም ተወኪሎም ዝመፁ ሰባት ካብቲ ናይ ደባት እሞ ሎሚ ኩናት የለን ጥይት ዝትኮስ የለን ስንዶ ቦምብ የለን ትበሃል እንከሎ ዓብዪ ብስራት እዩ።
ህዝቢ እንታይ ይገብር ኣሎ?
ሕጂ ብናይ ዘረባ ፅራሕ እንተይኮነ ግዜ ንምቕታልን ንምግዛእን እንተይኮነ እቲ ህዝቢ ቀዳማይ ነገር ደፊኡ ተተላዒሉ እዩ ብወገና ብንፈልጦ ኣብዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ደፊኡ ተላዒሉ እዩ ከምዚና ክንነብር ኣይንክእለ ድያ ሕጂ ኢሉ ዘለዎ ድሌት እውን እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዓብዪ ደፊኢሉ ገይሩ እዩ እዚኣ ክትምለስ እዩ ትክእለ ካብዚኣ ተበጊሰው ክግበሩ ዝግብኦም ብሓፂር ግዜ ክልቲኦም መንግስትታት ናይ ብሓቂ ከይዝተነበበ ዝንበብ ነገራት እውን ንርኢ ስለ ዘለና ኣብ ክልቲኦም መንግስትታት ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ክግበር ዘሎ ዝበልካኒ ግን እዘን ክልቲኦም መንግስትታት እቲ ደሊጌሽን ክመፅ ይበሃል ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከም ዝመፅእ ተስፋ ይግበር እታ ትድል ዘላ ድማ ሰላም ንፍጣር ስጋዕ ዝኮነ ክልቲኡ ህዝብታት ወይ ድማ መንግስቲ እንዲሕነ ሰላም ቅሩብ ኮይኑ ዘይፍታሕ ነገር የለን ካብዚ ተበጊሱ ግን እንታይ ናትካ ሕልመ እንተልካኒ ግን ኩላትና ቤተሰብ ኣለዎ ናብ ክልቲ ቦታ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ቤተሰብ ኣለዎ ብብዙሓት ተጋርቡ ብብዙሓት ቤተሰብ ኣብቲ ኣለዎም ተፈላለዩ ጥቕሚ ዘሎ ደቂ ኣቦ ደቅምኖ ደቂ ሓትኖ ደቂ ኣኮ እንዳተባሃለ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ብናተይ ሕልሚ ዶም ተሓፀረና ሓፁር ዘይብሉ ኤርትራ ርእሳ ዝኽኣለት ላዕላዊት ሃገር እያ ክኽበር ኣለዎ ናይ ህዝቢ ድለ ስለ ዝኾነ ናይ ባዕሉ መንግስቲ እዩ እዚ ግን ምስቲ ህዝብን ህዝቢ ግን ይፈላለየካ ማለት ግን ኣይኮነን
እሞ ኣቶ ዳዊት ኣብ ሓደ እዋን ምስ ሓደ ሬድዮ ኣብ ዘካየድኩምዎ ቃለ ምልልስ ቅድሚ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ባዕልኩም ነፈርቲ ነይረናኹም ናብ ኣስመራ እናበረራ ኣገልግሎት ሂባ ከም ዝነበራ ትገልፁ ሰሚዕ ኣለኹም ሞ እቲ ህዝቢ ዝብህጎ ዘሎ ሰላም እንተተረጋጊፁ ነፈርትኹም ከምቲ ቅድሚ ኩናት ናብ ኤርትራ ክበራ ድየን ብእግረ መንገድና እውን ክንደይ ነፈርቲ ከም ዘለዋኹም ኣበይ ክሰርሓ ከም ዘለዋ እውን ግለፁለይ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ከም ቀልዲ ኮይኑ ሓደ ግዜ ተን ሰለስተ ተናይ መጀመርያ ሰለስተ ምስ ገዛና ተኣኪብና ስናበረን ክበራ ዘን ነፈርቲ ምስ በሉ ንሲ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ኢለ የምስ ናተይ ከመይ ኢልኩም ዝመፀለቲ ዘረባ ኣይፈልጥን ግን ኣብ ውሽጢ ተሓቢ ዝነበረ ድሌት ይመስለኒ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባን ሕጂ እውን ሰለስተ ኣለዋና ካልኦት ክልተ እውን ንውስ ከለና ሓሙሽተ ነፈርቲ ክልዋና እየን ናይ ብሓቂ እታ ናይ መጀመርያ ዝሓለፈ ኣኼባ እውን ከምቀሉ ገና ዘበልናዮ ጥራሕ መገዲ ሰማይ ከፈተልና እምበር ናይ መጀመርያ ብነፃ ክወስዶኩም እየ ደስ ካብዝኣተኩሎም ክስታይ ኣለዉ እዞም ናይ ብዙሓት ግሩፕ ንክብል ኢለ እየን ሶ ዕላማና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ከምትላዮም ከምቲ ተጀሚሩ ዝነበ ኣብ ማሕረስ ይኹን ኣብ ፋብሪካ ይኹን ኣብ ኢንዱስትሪ ይኹን በቢድላዮም ክስታይ ክግብ ሸቐጥ እንተልዩ ናይ ኤርትራ ዓብዪ ዕዳጋ ኢትዮጵያ መፅኦም ዘለዉ ፍርያቶም መፃፍሻት እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ዕመብ ዮ ድሕሪት ክንመለት ንድሕር ኮይኑ ኣቶቡሳት እኒሰታዩ እኒሓጫብዱ እኒ ወሎ ፈራ ነንበሳ መላለሳሉ ዝነበረ ናብቲ ናይ ቀደም ጥዑም ዘመን ክምልስ ዘለና እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ክልቲ ህዝቢ እዩ ዝምዕብል ሓደ ምስኡ ተሓዋዊሱ እቲ ናይ ሰሜን ብፍላይ ዓሰብን ባፅዕን ኣሎ ክጥቀመሉ ኣለና ጥቕሚ ንኩሉ ስለ ዝኮነ ምስ ዘሎ ድማ እቲ ሓበራዊ ድሕር ኮይኑ ሓይሊ እዩ ንሕና ድዕር ሓቢርና ናይ ወፃኢ ሓይሊ እውን ከጥቀና እውን ኣይክእልን እሞ ብናተይ እምነትን ሕልምን ካብቲ ናይ ቀደም ዝበለፀ ርክክብን ፍቅርን ሓልዩ ኣብ ኩልቲ ህዝቢ ሓደ ዓይነት ህዝቢ እውን ስለ ዝኮነ ፖለቲካዊ ንዘምጥዎ ኣፈላለዩ ግን ክንፈላለዩ ይብልና ዝብል እምነትን ስለ ዘለኒ ማለት እዩ እሞ ናብቲ ናይ ፅቡቅ እዋን ተመሊስና ፍቅርም ሰላምን ንደት ክንነብር እዩ ትናተይ
ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽም ሰማዕቲ የመስግን ይቀኒየለይ
ኣቶ ገብረ